galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado bisha januarina ay tahay 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomaly.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo qabsaday magaalooyinka ceelcadde iyo baraadhe kadib markii ay saaka ka baxeen ciidamada kenya
ciidamada kenya goobo ka mid ah gobolka gedo oo hadda ay ka baxeen oo fariisno ay kulahayeen way jirtaa meeshii dagaalku maalin hore uu ka dhacayay oo ah ceelcad iyo meel kaloo ayna la yidhaahdo khadiijo xaaje labadaas goboodba hadda inay ka baxeen
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan suxufiga caanka ahaa cabdixaaj goobdoon oo saaka ku geeriyooday magaalada muqdisho
waxaan xusuustaa mar laga dhigay muxuu ahaa maxamed shaad barre ninaanku wariyihiisa inuu noqday uu ka shaqeeyey muddo la shaqeeyey kabacdina wasaaradda warfaafinta loo soo bedelay islamar labaad uu ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta uu ka noqdaan ka ogaa run ahaantee
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka
wararka ka imaanaya deegaanka eelcadde ee gobolka gedo ayaa sheegaya in ciidamada kenya ee amisom ay saaka aroortii ka baxeen deegaankaas iyadoo aanan la garanayn ilaayo hadda sababta ka dambaysa taasi guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi ayaa v o a u xaqiijiyey ka bixitaanka ciidamada kenya ee calcadde maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ayaa waxyar uun kadib ka bixidii ciidamada kenya ee deegaankaas halkaasi nabadgelya kula wareegay goobjoogayaal ku sugan ciilcadde ayaa v o a u xaqiijiyey in maleeshiyada al-shabaab ay isku fidiyeen xaafadaha iyo xarumaha ciilcadde iyadoo ay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ay goob fagaaraha ay kula hadleen dadka farku-tiriska ee ku haray halkaas oo dhowaantan ay ku dagaalameen ciidamadaasi kenyaanka iyo kooxda al-shabaab dhinaca kale maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta degmada badhaadhe halkaasi ay faarujiyeen ciidamadii amisom iyo kuwa maamulka jubbaland oo halkaa joogay faarax xiibe macalin oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland ee ku sugan badhaadhe ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada kenya oo ay weheliyeen kuwa soomaalida ay isaga baxeen magaalada badhaadhe oo ka tirsan gobolka jubbada hoose
walaaca xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga ayay ahaayeen waxyaabihii xudunta u ahaa kulan uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uu la yeeshay mas-uuliyiinta dalka cambodia kerry ayaa sheegay in horumarka cambodia ee dhinaca xuquuqda aadanaha xorriyadda caalamiga iyo maamul wanaagga ay tahay mid muhim u ah si loo gaaro heshiis labada dal dhex mara waxau xoghaye kerry uu u sheegay saxufiyiinta isagoo meel dibadda ah taagan kadib markii kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi hun sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka kim soka kerry ayaa sheegay in dowladda dimuquraadi ah ay markaasi ay saaran tahay mas-uuliyad si ay u hubiyaan in dhammaanba wakiilada lasoo doorto ay xor noqdaan in ay markaasi gutaan mas-uuliyadooda iyagoo aanan ka cabsanaynin weerar ama xarig loo geysto waxaana uu sheegay in walaaciisa ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha markaasi ay tahay mid cad
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaaliga ee maraykanka sharcigaas oo mamnuucaya in maxaabiista da-da yar ay keligooda meel lagu xabiso islamarkaasina xadeynaya waqti ku meel gaara oo lagu xabisi karayo dadka waaweyn maqaal uu daabacay wargeyska the washington post gelinkii dambe isniinta shalay ayaa madaxweyne obama waxa uu ku sheegay in ay markaa jiraan ilaayo 100,000 oo qof oo qolal keligooda ku xabisan maraykanka ciqaabta noocaasina ay keeni karayso dhaawac maskaxiyan iyo mid nafsaaniya ah qofka soo gaarta taasoo markaasina weligeed aan laga bogsoon dalkan Mareykanka waxaa ku yaalay ilaa 200,000 oo xabsi federaali ah, waxaana Obama uu sheegay in mamnuucista ciqaabta kale xabsinimada ay saameyn doonto dad ka badan 100,000 oo qof oo isugu jira dhalinyarada da'da yar iyo dadka waaweyn ee dambiyada ay galeen aysan waaweyneyn.
Saddexda musharax ee xisbiga dimuqraadiga ee u taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka ee soo socota ayaa kulankoodii dadweyne ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa, markaasi yeeshay ka hor inta aysan go'aan gaarin codbixiyaasha gobolka Iowa oo toddobaadka dambe ay ka bilaaban doonto hanaan muddo soconaya oo lagu xulayo mudanayaashii xisbigaasi uga qaybgeli lahaa doorashada ama noqon lahaa musharaxiinta xisbiga u taagan. 2016 xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa u sheegtay kulankan dadweyne oo ay qabanqaabiyeen telefishinka CNN in ay tahay dagaalyahanad markaasi la hubiyey iyadoo xustay doorkeeda golihii wasiirada ee madaxweyne Obama. Sidoo kalena waxay sheegtay in tallaabo militari ay noqon doonto tan ugu dambeysa ee la qaado, taa beddelkeedana ay dhiirigelinayso diblomaasiyadda inkastoo ay tiri ay tahay mid gaabisa oo mararka qaar lagu caajiso. Clinton waxaa kale oo soo hadal qaaday hadalladii musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta, iyadoo hadalkaasina ku tilmaantay kuwa xaqiraad iyo aflagaada ku ah qiimaha iyo sharafka Mareykanka, waxayna sheegtay in difaaca waddanka ay qayb ka tahay xaqiijinta in muslimiinta ay ka mid yihiin. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada dalka Kenya ayaa saaka ka baxay magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo 10 maalmood uun kadib markii halkaasi ay ku qaaday Al-Shabaab weerar oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada Kenya. Ciidamadan ka baxay Ceelcadde ayaa la sheegay inay ku sii jeedaan dhinaca xadka Kenya. Haddaba Axmed Cali Sheikh ayaa tallaabadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
Ciidamada Kenya goobo kamid ah gobolka Gedo oo hadda ay ka baxeen oo fariisna ay kulahayeen way jirtaa. Meeshii dagaalka maalin hore uu ka dhacayay oo ah Ceelcad iyo meel kale oo ayna la yiraahdo Khadiija Xaaje, labadaas goobba hadda inay ka baxeen waa ma arkay ayaa jirto. Welina hadda gudaha Kenya ma aysan gaarin, weli gobolkay ku dhex jiraan. Meel saaka waxay marayeen la yiraahdo Alwiile. Qaabka marka hadda iyo sababta ay u baxeen weli warbixin rasmi ah anaga ka maamul gobol ahaan.
Goobihii ay ka baxeen yaa iminka gacanta ku haya?
Goobihii ay ka baxeen ilaa haddaan wax si toosa gacanta ugu haya ma jiraan. Annaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ma gaarin, Al-Shabaabna weli ma aysan hadda aadin. Goobtii hadda ay ka baxeen marka waa faaruq, wax jooga ma jiraan.
Warar baa sheegay in Al-Shabaab ay gaareen Ceelcadde oo iminka ay gacanta ku hayaan, dadka deegaankuna ay la hadleen.
Arrinkaas weli xaqiiqo ma ahan. Anigu hadda Ceelcadde kuma sugnay, laakiin gobolkan meel ka mid ahaan jooga degmada Baar Dheere. Laakiin shacabka hadda aan la hadlayay ilaa haddaan wax gaaray ma jiraan. Galabta iyo wixii loo gaaro waxay noqon doontay maalmahan ma garanay, laakiin ilaa haddaan wax cadow ah oo degmo meesha la yiraahdo Ceelcadde hadda si toosa u gaaray malaha.
Marka laga soo tagaa ciidamada Kenya, waxaan kaloo maqlay inay jireen ciidan Soomaali ah oo ku sugnaa Ceelcadde oo iyaguna halkaas ka baxay. Maxay tahay sababta ciidamada Soomaalida iyaguna ay u baxeen?
Ciidanka Soomaalida meesha joogay dhibaatadaas markii ay dhacday, maadaama meeshii dhib aad u weyn uu ka dhacay, meel fog maysan aadi. Ciidamada Kenyaanka markii hadda ay gaarayeen lamaysan joogin, oo iyagu waxay ku sugnayeen ciidanka Soomaalida ee degmada Galbaheere ee xarunta gobolka ayay joogaan. Laakiin ciidan Soomaaliyeed hadda markay Kenyaanka ay guurayeen meesha ayda tagay, ma jiraan Kenyaanka keligood dambay ahaayeen hadda wax meesha ku sugnaa.
Marka ma qorsheynaysaan in ciidamo Soomaali aad u dirtaan deegaanadan ay ka baxeen ciidanka Kenya oo aad la wareegtaan gacan ku haynta?
Degmada Ceelcadde in cadow uusan gacantiisa gelin, ciidamada gobolka ku sugan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u diyaarsan insha allahu tacaala inaan si degdega u gaarno. Mana doonayno in dib uu usii haysto Al-Shabaab Ceelcadde iyo deegaanada kale oo lamidka ah oo hadda ciidamada Kenyaanka ay hadda ka baxeen. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u gaarno in deegaanada iyadoo hadda ay ka baxeen dowladda Kenya.
Kasoko deegaanadan ka tirsan gobolka Gedo, waxaan kaloo warar ku haynaa in ciidamada Kenya ay ka baxeen degmada Baraare ee gobolka Jubbada Hoose. ما جرى إسلاده قرش جودة عيد مدى كينيا أي كونفورتا وجوه بحيان مسوى أن دعوين يسكسو هذا هذه
قرشها سجود وحب إن عيد مدى أي كبحيان إن حنكور هنا هب إن كل بيو أكره بعنا هب إن ورقوا هنا هنا كبحين ولو مركو ربيعا إن كلاو فرب هذا ملاش لكن أنت هب لجور هيو إن جودة هان قبل أن كونفورتا سوماليا إن عدو قصير لو فرين لها goobaha hadda ee dawladda Kenya ay ka baxayso in la buuxiyo waa qasab ciidan ku filan oo maaragtay Soomaaliyeed oo kaalinta ay buuxin doono insha Allah ta'ala waa la heli ciidan kale oo amisoom dawladan koofarta ama ee Jubaland la isku yiraahdo ku sugan hawlaha magaalada qayb qaadan doonana way jiraan siba in deegaanadaas laga baxay ee uma ogolaan doona uma dul qaadan doona in ay cadaw dib ay u sii oo shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo waxaan insha Allah ta'ala u diyaar garoobeynaa
kasoo arintan bixitaanka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eedeemo waxa jiray kasoo yeeray gobolka Gedo oo ciidanka Kenya loo jeedinayo oo ku saabsanaa in duqeymo ay jireen oo dad badan oo rayid ah iyo dad xoolo dhaqata ay wax ku noqdeen ka maamul ahaan arimahaas maxaad kala socotaan
arimahaas dawladda Kenya in information ka iyo qaabka ay wax u duqeynayaan maamulka ay kala shaqeeyaan ee tilaabo kasto ay qaadayaan tilaabo maamulka ee noqoto waan kala talinay laakiin inta badan ma aysan suurogelin shacabku dhibaato far badan bay qabeen oo qaabka duqeymaha ay u dhacayaan duqeymaha dii la sameeynaayo waxa la rabaa in cadawga kaliya lala beeqsado laakiin inta badan isku dayo in uusan qof shacab ah meesha uusan wax ku noqon goob cadawgu uu ku soo yahay oo dagaal uu ka dhacay ee shakhsi iyo wax ay ka soo gaareen waa lagu dulqaadan kara laakiin goob aan cadawga joogin dhibaatada ku dhacayso waa dhib dadka hal mar ay ka dhawaaqi karaan dadkii oo dhanna hadda eeriyadii duqeynta ay ka dhacayso oo dhan barakac fara badan haddii ay tahay dadkii reer baadiyaha iyo haddii ay tahay dadkii tuulooyinka deganaa intaba dhibaato fara badan bay maaragtay la kulmeen dhanka communicationka ka dhexeeyo ama ay la sameynayaan dowladda Kenya iyo shacabka Soomaaliyeed oo gobolka ku noolna aad buu u yara iyo maaragtay weliba waxa la dhihi karaa aad buu u liitay taas marka hadii xiriirkii iyo isku xirkii ay inta badan ay ku guuldareysteen baa laga yaabaa in kulay inay dib u burush sameeyaan ay ku noqotay laakiin marna anagu insha Allahu ta'ala kama tanaajilayna shacabkana Soomaaliyeed meelaha ay ku soo yihiin inaan difaacno
ma garanay inaad aragtay in kale waxaa jirtay warbixino wargeysyada Kenya ay shalay daabaceen oo ku saabsanaa in guddi Kenyan ah ay warbixin hor dhaca ku sheegeen in beesha degta degmada Ceel Cadde ay si gaar ah ula shaqeeyeen Al-Shabaab intii uu socday weerarkii lagu qaaday ciidamada Kenya saldhigay halkaas ay ku lahaayeen eedeemahaani ka maamul ahaan maxaad ka dhihi lahaydeen
eedeemahaas ama waafsadeeda lagu qorayo ama warbaahinta qayb ka mid ah looga hadlay waa waxaan la socono laakiin waxaan u aragnaa in arrin nasiib darro ah ay tahay rag mas-uuliyiin sheeganaya inay arrimaha noocaas ay ku hadlaan hadda ka horna waad inaad maqasheen baan rajaynayaa afhayeenka ciidamada dowladda Kenya gudaha soo galay afhayeenku uu ahaa wala jirjir ba hadda ka hor wuxuu yidhi qolo jifa ah oo ka tirsan qabiil ka mid ah qabaa-qabaailka Soomaalida ayaa maaragtay Shabaab garab siinayo haddana arrimo noocaas baa yaan arkaynaa inay meelaha ay ka socdaan arrimahaas marka waa arrin aan sal iyo raad midna lahayn dadka shacabka waa shacab inay cadow garab siiyaanna lagama rajaynayo dadkan gobolka Gedo deganna waa dad wanaagsan dowladda iyo ciidamada AMISOM inay la shaqeeyaan u diyaarsan cadowgana saldhig iyo meel ay ku sugnaadaan inta la u diiday haddana macal dadka miyiga jooga waxay la dagaalamaan iskood la dagaalamaan in cadowgaan mar dalka laga saaro dad marka sidaas u dilaalayo oo jundigaas bixinayo in lagu tilmaamo inay cadow la shaqeynayaan waxyaabaha ummadda dhiiggeeda in lagu banaysto loo arkay ay ka mid tahay arrimaha noocaas ah laakiin waxaan leenahay dadkan waa dad maamul jecel maamulka heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo heer federaal intaba la shaqeeya oo garab taagan cadowguna kasoo horjeeda weeye ma ahan dad cadow garab siinaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo uu warramayay wariyaheena Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga
haddaba sidaad maqlayseen ciidamada Kenya kaliya kamayn bixin deegaano ka tirsan gobolka Gedo waxay sidoo kale ka baxeen magaalada Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose Saaka dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in iskahorimaad kooban uu ka dhacay duleedka magaalada ka oo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya, laakiin khasaaraha ilaa hadda lama hubo. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay gacan ku haynta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay saaka aroortii halkaas isaga baxeen ciidamada Kenya ee AMISOM oo ay weheliyaan ciidamada maamulka Jubbaland, kuwaas oo 3 sano ay ugu dambeeyay ka arriminaya degmada Badhaadhe. Ilaa hadda ma cadda sababta ay ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ay uga baxeen degmada Badhaadhe. Hase yeeshee, dadka ku nool degmada Badhaadhe ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ay magaalada uga baxeen dhanka wadada aada deegaanka Kulbiyo oo ku yaala xadka kala qaybiya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Faarax Heyba Macalin, oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugnaa degmada Badhaadhe, ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Kenya oo ay weheliyaan kuwa Soomaalida ay saaka ka baxeen magaalada Badhaadhe. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada Kenya ee AMISOM oo ku aadan sababta ay ciidamada Kenya ay uga baxeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Wararka kale ee laga helay galbeedka gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab uu dagaal ku dhexmaray inta u dhaxeysa Kulbiyo iyo Badhaadhe, inkastoo aanan loogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka. Xaaladda degmada Badhaadhe oo ay saaka si nabadgelya oo la wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa weli ah mid kacsan, waxaana Al-Shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii magaalada. Xubna ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la wareega degmada Badhaadhe ayaa markii ay gudaha u soo galeen magaalada waxay khudbado u jeediyeen dadka ku nool magaalada Badhaadhe, iyagoo dadka u jeediyay hadallo ku aadan sidii ay dadku u taageeri lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Xaaladda deegaanada Kudha, Burgaabo, Madhabo iyo Kulbiyo oo hoostaga degmada Badhaadhe ayaa aad looga dareemayaa qabsashada kooxda Al-Shabaab ee Badhaadhe. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Dhinaca kalena, ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Cadde iyo magaalooyinka kale ayaa imanaya iyadoo Kenya ay weli ku jirto duugta askartii looga laayay Soomaaliya. Mid ka mid ah askarta ku dhintay weerarkii Cadde oo Soomaali ah ayaa maanta lagu aasay magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Diyaarad sideymeed ka mudan ee Cabdullaahi Macalin Maxamed ayaa kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee Garissa, taasoo halkaas ay ku soo dhaweynayeen raxan ka tirsan ciidamada militariga oo qushuuc ka muujinaya meedkaasi laga soo dejinayo diyaarad ciidamada militariga ay leeyihiin. Si deganaansho leh ayaa looga soo dejiyey meedka mudan ee Cabdullaahi diyaaradda militariga, waxaana si tartiib ah loogu soo dhaadhiciyey xabaalaha burburiska ee duleedka magaalada Garissa, halkaasoo la dhigay Cabdullaahi Sahal oo ka mid ah dadka ehelada dhow u ahaa mudane Cabdullaahi, hooyna ay ku wada noolaan jireen, ayaa idaacadda V O A da oga waramay waxa uu ka yaqaanay sargaalka lagu soo dilay deegaanka Cadde ee ka tirsan ciidamada militariga ee dalkani Kenya.
Cabdullaahi Macalin Maxamed, aniga hal meel baan ku soo wada waxbaranay oo ku soo wada kornay maama eedadan oo la yiraahdo Timira, asagana ayadii ah hooyana u ahayd, yaan hal meel ku wada nooleen Garissa gudaheeda xaafadan townka, nin yaroo dhalinyaro ahaa berigaas u dhiganaya iskuulka Garissa Primary buu ka bogay Stan 8 secondary, wuxuu ka akhristay Sangur. Kadib ciidamada militariga la qoray hal xasbuul ahaa oo mar dhow gabadh uu aroostay, gabadha xamaaleen 2 bilood bay wada joogeen, kadib wuxuu aaday Soomaaliya. Gabadha hadda uur yar bay leedahay, Maxbuub oo walaalkii baa shaqada geeyay oo qoray oo haddana jooga. Arooska markaa unbuu ka baxaba, saastu arooska baxa wuu tagay Soomaaliya uu aaday. Waxaan u malaynay wax 10 bari dhanmiya ayuu ku maanaa, kadib geeridiisana loo sheegay inuu meesha ku dhintay Cabdullaahi.
Dhammaan dadka ayaa waxay ahaayeen kuwa dareen ka muujinayay, qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa walaac ka muujinayay in ehelo fara badan oo ka tirsan ciidamada militariga, gaar ahaan Soomaali ka tirsan ciidamadii Cadde, lagu dilay dib aan loogu soo celin halkii ay ka dhasheen, oo ilaa iyo iminka raq iyo raad meelay dhigeen ay laayihiin. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Dheertu, Macalin Cabdi Cali oo halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in loo baahan yahay Soomaalida in ay nabaddu ka shaqeyso, Kenyaankuna ay noqdaan kuwa ka midooba dhaqdhaqaaqyada nabadgelyo darida ee ka socda geeska Afrika.
Muruga aad iyo aad bay dadkooda u gelisay, aad bay noo murugelisay. Ilaa amankanne aan ku dhihi karaa geeridaasi mid taariikh leh oo laga murugoodo, oo taariikh dadkii eheladi ka dhinteen oo idil ay ku sabatay noqotay.
Waa tahay adigu waxaad ka mid ahayd dadkii howlwadeenka ka ahaa muddadana sugayay, bal xoogaa warbixin ma naga siin kartaa qaabkaad usoo dejiseen iyo qaabka garoonka usoo dejiseen, dadaalkii aad u gasheen iyo weliba dareenkiina ka qoys ahaan?
Sidaad ogtahaybo meydkan 2010 muxuu joogay lagu soo dejiyey Nairobi markii laga keenay geerida xagga dalneed ee ku dhacday xagga ciidanka dowladda Kenya. Nasiib wanaag wiilkan marxuum Cabdullaahi muxuu qabay silsilad ku kooban magaciisa iyo meeshuu ka socday iyo meeshuu ku dhashay ehelladu ahaa kulli ku qoran oo taariikh ahaan koobaysa wuxuu ahaa marka lagu soo dejiyey maray harakaa la gartay inkastoo 12 cashaar lahaayey oo la baaraayey saakay ilaahay qadiray inay lagu soo qaado diyaaradda militariga markuu imaadana ciidan fara badan cabdulaahi wallaahi iyo raswaan u lahaay waaye muxuu la dhashay injineer maxamuud macalin maxbuub macalin muddo dheer siday nagu sii taariikhdii loo soo sheegay anagama kulli u akriyey 9 sano dowladda ku jiray oo u shaqeynayay khibrad dheer xagga artilleriga ciidanka dagaalka baabiyaasha iyo dagaal aad u sarreeya u ahaabay lahaayeen waana nin magac leh oo ahludiin ah oo sharaf leh oo aad salaad u jecel buu ahaa ilaahay aan ka baryaynaa qabrigiisa allah waasayo
cabdullaahi macalin maxamed oo la dhashay xogeyaha joogtada igad mudane injineer maxabuub macalim ayaa ciidamada militariga dalkani kenya waxa uu ku biiray sanadii 2007 nambarkiisuna wuxuu ahaa 766 sida uu sargaal saro ka tirsan ciidamada militariga halkaasi khudbad ka soo jeediyey uu sheegay cabdullaahi ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka tirsanaa guutada 120-aad ee deegaanka gilgil halkaasoo tababarka hubka artilleriga uu ku soo qaatay waxaana la sheegay in mudane cabdullaahi macalin maxamed uu ka soo dagaalamay qaybo ka tirsan dalka soomaaliya xilligaasoo darawal ugu ahaa gawaarida artilleriga sida ee dalkani kenya ciidamo fara badan oo militariga dalkani kenya ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaa badankooda ka mid ah soomaali intooda badan qaarkoodna ay yihiin saraakiil halka qaarkooda kalena ay yihiin saraakiil hoose badankoodna waxaa ilaahay iminka la sheegayaa in tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 12 qof ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay deegaanka ceel cadde raq iyo raadna ilaa iyo iminka lama hayo cabdullaahi macalin maxamedna waxa uu ka mid noqonayaa ninka ugu horreeya lagu soo doodilay deegaanka ceel cadde oo dib meedkiisa loogu soo celiyo gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed faarax shire v o a garissa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa washington allahu naxariistee waxaa saaka ku geeriyooday magaalada muqdisho suxufiga caanka ahaa kana soo shaqeeyey muddo dheer wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdixaaji goobdoon isla maanta ayaa marxuumka lagu aasay muqdisho haddaba waryahayga cabdiqaadir maxamed cabdiye ayaa taariikhda marxuumka ka horreystay suxufi kale oo ay saaxiibo ahaayeen oo la yidhaahdo siciid cabdisalaan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey halka ay ku kulmeen markii ugu horreysay
qaahira anigoo arday ka ah ayaan ku arkay isagoo markaas inta mooska ka yimid niman ruush oo la socda ayaan halkaas ku bartay aniguna naadiga ardayda soomaaliyeed baan waxaan ka ahaa xogeyo guud wuu iskay baray inuu raadiya mooska ka shaqeeya ii sheegay uu mar dhowna ka bilaabay haddana isla markiina wuxuu yacni kaalinta weyn uu sameeyey waxaa weeye ninkii ruushka soomaaliga ku hadli jiray oo isna raadiyaha naftiisa moosko ka shaqeyn jiray waa ninkii af soomaaliga baray si fiican kabjag baa la oran jiraa cabdixaaji goobdoon baa baray runtii cabdixaaji goobdoon marka raadiyaha yani nin aqoon labu ahaa nin wax akhriska diyaadsadu ahaa xataa markuu meesha qaahira ugu soo marayay carabiga maadaama uu aabihiis gudaadna uu ahaa kuna fiicnaa wuxuu igala ballamay inaan mar walba inta safaaradda moos ka tago aan buugaag carabi ah ugu soo dhiibo ayuu igu la tashta carabigu aad u jeclaa run ahaantii aabihiisna wadaad buuba ahaa xaaji goobdoon oo isla wasaaradda warfaafintuu ka shaqeynayay marka nin wanaagsan oo akhlaaq oo edab meeran buu ahaa runtii nin ahludiin uu ahaa wax kaloo hadda
diyaarwaa sanadkee waqtigaas
waxa weeye sanadkii 1960 anuu markaan meesha ka ahay xogeyaha ardayda qaahira aan ka ahay waa 1960 kadib anigu markaan soo dhammaystay ayaan waxaan imid oo shaqo laga siiyey wargeyska swh somali youth league ayaan ka shaqeeyey wax yar asagan marka ku bartayba meesha isagu ma ka shaqeynan laakiin waa meerkaasaan isbaranay maxaa yeele isla markiiba waxaa la igeeyey wasaaradda warfaafinta maadaama swh ay markaas iyada xukuumadda haysay wasaaradda warfaafintana iyadii ahayd marka markii la arkay inaan carabigiina inta ka shaqeyn karo kuwii carabiga dowladdana ay soo saaraysa aan ka shaqeysan karaa markaas la igeeyey wasaaradda warfaafinta waa markaan isbaranay marka cabdica si fiican isku sii baranayno
raadio muqdisho ka shaqeynaya xooggeeda bal ka waran 7-meyadii ilaa 6-meyadii dhammaadkeedii baa la shaqeynaysay cabdiseeb u ahaa
aad buu aad iyo aad aad iyo aad wuxuu ahaa nin iska jecel buu ahaa xaflad kastoo la tago, xataa xafladka diiniga ah, xaflad kasta inuu tago uu dadka la hadlo uu xikmado siiyo. Jaamacaadka xafladahooda xataa waa tagayay, asagaa jeebkiisa baabuur loo keenaya ma aha, jeebkiisu ka bixinayay, dagsuu raacay waa tagayay, waxbuu faa'iideynaya. Cabdi ma aha nin bilyeti invitation inta loo dhiibo ku aada mahno, nin aada loo yaqaano ahaa, wax badan buu markau jeclaa inuu dadka u faa'iideeyo runaanta wax wanaagsan oo soomaalinimo ah oo kheyra oo wataniyad ah, sababtoo ah wuxuu tabay in soomaalinimadiiba sii dhammaanayso, wataniyadiina sii dhammaanayso, in qabiil waxaan ahayn aynsan maanta socon inuu mar labaad usoo noqday qabiilkii. Marka intaasanaan ka oran lahaa, runta kusoo gaabin lahaa.
Shaqooyinka uu soo qabtay ha ahaato madaxdu la soo shaqeynaya wasaaraddii, maxaad uga xasuusataa ugu waaweyn?
Madaxdi waxaan xusuustaa mar laga dhigay maxamed siyaad barre aanku wariyeysa inuu noqday oo ka shaqeeyey muddo la shaqeeyey, kabacdina wasaaradda warfaafinta loo soo bedelay, isla mar labaad uu ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta uu ka noqday. Anka ka ogaa run ahaantii intaasan ka ogaa.
Maalmihii dambe dabcan way sarkayseen, ka waran muxuu ahaa nin kaaga sheekeynaya, maxaad isla xasuusan jirteen?
Horta ayaamahan waxaan la yaabsanahay sidaydaba sidii anti dhooyada far soomaaliga la xusayay ma arag yumkin inuu bukay, xaflooyinka kama muuqan, laazim waa bukay san u malaynayo. Marka wax kale oon oran karo runtii intaasan ku joojin karaa.
Saaxiib weynaa weyso
weliga inta waxaan imaan jiray halka saacula maanta haddana.
Saciid Cabdisalaan oo saaxiib la ahaa allahu naxariiste Cabdi Xaaj Goobdoon oo xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday, waxaana uu u warramayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa sheegay in siyaasiyiin iyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo doonaya in asxaab ay samaysteen loo sharciyeeyo ay dacwad kasoo gudbiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Xuseen Odowa. Haddaba arintan ayaa wariyaheenna Axmed Xasan Colaad uu ka wareystay guddoomiye Caydiid Ilkaxanaf, waxaana ugu horreyn weydiiyey dacwadan iyo faahfaahinteeda.
waxay ku adduucayaan waxa weeyaan xisaab siyaasadeed, xusbi siyaasadeed waa inuu jiraa, la diiwaan geliyaa, la aqoonsiyo sharciga iyo dowladda dalka uu doonayo inuu xusbi ka noqdo waa inuu aqoonsanaada. Sharciga caynka ahaa ee xisaabta ayay doonayaan in la sameeyo si ay u jiraan marka doorasho iyo wixii kale siyaasadda dalka uga qaybgalaa.
Markaad fiiriso laakiin axsaabta weli baarlamanka maysan marin sidii sharciga ay ahayd. Marka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha dacwadan marka ka dhanka ah maxay ku salaynayaan?
waxay leeyihiin sharcigu wuxuu farayaa in la sameeyo, dastuurka wuxuu farayaa in la sameeyo sharci caynkaasi caynkaasi oo hanaaninaya axsaabta siyaasadda. Sharcigii ayay la sameyn waayo inti afti baarlamaanka isagaaba diyaariyey, dabadeed baarlamaanku wuxuu gudbiyey ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku fadhiyo soo gudbin waayo iyagu saasi qorayaan.
Marka
dee gudan waayey shaqadiisii ahayd inuu sameeyo xisaab siyaasadeed, shaqadiis ugu jirtay kamid ahayd ayuu gudan waayey bay kuleeyihin.
Marka maxkamadda sare hadda waa la soo gudbiyey sida aad sheegteen, kabacdi tallaabaday qaadaysaan?
Waa tallaabadii waa tan aanu qaadnay, ra-iisul wasaaraha iyo cidda ay quseysa iyo qareenkoodaan u gudbinay, qareenkoodaan leenahay hay-adda waa maxaa ka qabta, waxaan laydin soo sheegay, waxaa laydinku sheeganaya, waa laydinku soo eedeeyey, maxaa ka qabtaa? Markay soo jawaabaan, markaanu jawaabta iyaguna keenaan iyo tii lagu soo eedeeyey baanu isu eegaynaa. Marka haddii iyagu sheegtaan waxaan dacwadaas kuma socon karin, maana ku soconayna, waa eegaynaa. Haddii kale aan ahayn wax macnaloho ay isku daafacaan keeni waayaana, waa eegaynaa. Marka waxba ka hordhici mayno, waxaasaa jiray, waxaasaa la sameeyay, annagu ma odhanayno, laakiin waa sugaynaa horta labada qolo baan soo jawaabay, dabeedna markaasaan dacwada dhex gelayna.
Marka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ma ku wargelisay?
Ha, warqadan u qorayna, waan siinaynaaba. Warqadan lafteeda ay noo keenaan ay soo qorteen, eelayntay soo qortay axsaabada lafteedan u gudbinaynaa, iyada lafteedan siinayna, waa inaan kasoo jawaabo.
Laakiin markaad fiiriso, maadaama hadda xisbiyo sharciyeysan aysan jirin, sharci ma ku fadhidaa?
Waa muwaadinku as muwaadin ahaan day doonan iyo xisaab ahaan muwaadin ahaan citizen ayay rayb leeyihin, waayo wuxuu sheegayaa sanadku qof wal oo muwaadiniba wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo xisaabta siyaasadda la sameynayo ama jirta marka iyo inuu xataa isagu xusbi sameeyo inuu xataa isagu xusbi sameeyo bulshada baadi ee xaq u leeyahay dadka
marka xisbiyadani dacwada
idiisu waa yaraa subax jiritaankoodu ku xiran yahay sharciyada ay leeyihiin waa laga gaabiyey oo wax la horgeyn waayey baarlamaan oo la sameeyo la gudan waayey taasay leeyihiin marka xaqi aanu lahayn ayaa la fulin waayey
mudane gudoomiye laakiin markaad fiiriso axsaabta way fara badan yihiin axsaabo fara badan oo magacyo kala duwan leh ayaa waddanka ka jira
annagu waxaanu muwaadiniin baanu haysanaa
marka axsaabtaas faraha badanle dhammaantood maa soo gudbiyey mase qayb ka mida
baanoo soo gudbiyey xusbi siyaasadeed anagu waanu lahay dadka ku jiray waxoo dhamaa anaga waxaan cid warqada noo soo gudbiyey baanu kulineyna waxa weeye muwaadiniin soomaaliyeed
labiyo labaatan xusbi ka socda
marka xusbinimadooda inay xusbi political party iyo in kale sharcigaasa tilmaami hadda waxay kuleyay sharcigiina hanaanin lahaa ee noo jahayn lahaa ee inaanu samaysano iyo inaanu jirro iyo inaanu u qalanay waxuu na sheegi lahaa ayaa laga gaabiyo la sameyn waayo oo xilkiisa halkii loo gudan waay igoo wax kale kuwaas darayo waxa weeyaan 2016-ka ayaa la doonayaa inaanaan ka qayb gelin oo wax lagu doorto waxaylyaguanta ku waraway ku dooraan in hab qabiil
wax lagu doorto ama deegaanka hadda sida laysku hayo
ha sii leeda
laakiin markaad fiiriso xisbiyada waa run haddii la fiiriyo waa laga
gaabiyeytaasoo dhan mawala socon kari doontaa dhow sharciga marka la sameeyo la eege macnaha noqdo sharcigu wuxuu leeyahay erga xadidaad buu leeyahay xad buu leeyahay yuu kanaad intaa tigdo ma odhan kartid uun waxaan ahay xusbi siyaasadeedoo cankaasi ay ka saaray xadidaad buu xusbigu leeyahay restriction laakiin macquula restriction caqliga gala buu samaynaya haddaanad u qalmin haddaan shuruudihii uu dhigay sharcigu ka soo bixin ee macquulka waa inay macquul noqda shuruuduhu laakiin maaha uunu waa inay noqon shuruudo looga jeedayo in dadka lagu xanibo oo lagu diido oo xisaabsiyaad cidba u samaysan
laakiin markaad fiiriso hadda waqtigii dowladdan xilligeed waa gawaabsi oo 16-ki waa la galay mays leedahay axsaabtii sharcigeedii waa laga gaari karaya waqtigii haddaad fiiriso
mar walba waa la samayn karaya wax badan sharci dejintu sharci sa loo dejiyo waa laga yaabaa inaan dadku badani aqoon u lahayn adeg laakiin sharci sa loo dejiya way hawl yarta maalin waxbaa draafig waabu jiraa imanka bay ku leeyihin hindi sharciyeed baa jira oo la gudbiyay hindi sharciyeedkaasa yaa la saxaya maalin iyo laba sa way ku qaadanaysa wax badan ma qaadanayso bls wax badan uma qaarato si loo sameeyo haddana waxyaabo badan oo imkaaniyaad loo baahnaa oo lagu samayn laha haddii la waayo waa gooni
ugu dambeynta gudoomiye waxaa taa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa qaldano isleedaa markaad fiiriso dastuuriyan iyo qaabka wax ku socdaan iyo guud ahaanba nidaamka dowliga
waxba ka sheegi kari maayo waayo anigu maxkamad baan joogaa wixii aan ilaaha waxa loo qaadanaya wax maxkamad ka soo baxay marka wax maxkamad iigu yimaado oo dabeedna ah wax ka ilaaho marka ma weyaane wax uun sida dadka qofka adiga ama dad kale fasaxa ugu tahay inay iska hadlaan oo waxay doonayaan ay kataag waxay doonaan sheegaan aniga sida kuma furra marka marka waxa laga keenaan eegaya inay waxaasi sax tahay iyo inaanay qalday imanka tanna waan eegaya laakiin marka hore waxa ku horeysa inuu qofkii wax loo sheeganay soo jawaabo wuxuu qabo uu sheego
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilka xanaf oo u warramayay waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in aysan weli noo suuragelin aan qadka telefoonka ku helno wasiirka arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha toona marka ugu horeysa ay dhacdana waan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka midka yihiin barnaamijkii dooda gaaban iyo muraha maraykanka hase yeeshee ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oo aan mar kale idin akhrino wararka ka imaanaya deegaanka elcadde oo gobolka gedo ka tirsan ayaa sheegaya in ciidamada kenya ee amisom ay saaka aroortii ka baxeen deegaankaas iyadoo ilaayo hadda aan la garanayn sababta gudoomi ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi ayaa v o a u xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamada kenya ee elcadde waxaa sidoo kale la sheegay in ay halkaasii qabsadeen kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada ay sidoo kale ka baxeen degmada Badhaadhe oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo markii ay ka baxeen halkaasina ay Shabaab ku tageen.
Walaaca xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga ayaa ugu muhiimsanaa qodobadii markaasi uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kala hadlay mas-uuliyiinta dalka Cambodia oo uu maanta la kulmay. Kerry ayaa sheegay in horumarka Cambodia ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xorriyadda caalamiga iyo maamul wanaaga ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis labada dal dhexmara.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ansixiyay sharci isbeddel ku sameynaya hannaanka xabsiyada federaaliga ah ee Mareykanka. Sharcigaas oo mamnuucaya in maxaabiista da'da yar keligood meel lagu xabiso isla markaasina xadeynaya waqti meel gaar ah oo lagu xabisi karayo dadka waaweyn. Maqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post gelinkii dambe isniinta shalay ayaa madaxweyne Obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa 100,000 oo qof oo qolal keligooda ku xabisan dalkan Mareykanka. Waxaan u sheegay in ciqaabta noocaasi ay keeni karayso dhaawac dhinaca nafsaaniga ah qofka soo gaara oo aan laga soo kaban karin.
Saddexda musharax xisbiga dimuqraadiga ugu taagan tartanka madaxtinimada Mareykanka ayaa kulankii dadweyne ee ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa yeeshay ka hor inta aanay go'aan gaarin codbixiyaasha gobolka Iowa oo toddobaadka dambe markaasi uu ka bilaaban doono hannaan muddo soconaya oo lagu xulayo mudanayaashii ama musharaxiintii xisbigaasi uga qayb geli lahayd doorashada 2016. Xoghayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa u sheegtay kulankan dadweyne oo ay qabanqaabiyeen telefishinka CNN in ay tahay dagaal yahanad la hubiyey, iyadoo xustay doorkeedii golaha wasiirada ee madaxweyne Obama. Waxaana sheegtay in tallaabo militari ay noqonayso tan ugu dambeysa taa beddelkeedana la dhiirigeliyo diblomaasiyadda, inkastoo ay tiraahay tahay mid gaabisa oo mararka qaarna lagu caajiso. Halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Dhagaystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda haddii Allaah awoodda leh uu noo saamaxo, ama idaacaddeena caawa barnaamij aanu kaga hadlayno taariikh nololeedkii iyo howlihii Allaha u naxariistay rugcadaaga warbaahineed Cabdixaaji Goobdoon oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Waa tahay Falastiin. Markan dhageystayaasha, waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka umuraha Mareykanka. Waxaan aalaba soo diyaariyay halkan idinkala socodsiiya Maxamed Cabdisandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Kooda bisha fuud ee nagu soo haysay February waa maalinta ugu horeysa ee doorashooyinka isreebreebka ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Tartamayaasha labada xisbi ayaa xusul duub ugu jira sida ay gobolkaasi uga muuqan lahaayeen si ay taasi wax uga tarto marka tartanka la galo fiidnimada Isniinta ee kooda bisha February. Marka aynu eegno cidda hoggaanka u haysa saadaasha dadka laga ururiyey, waxaad arkaysaa in ganacsadaha hodanka Donald Trump uu hoggaanka u hayo xisbiga Jamhuuriga isagoo uu daba jooga Senator Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto. Dhinaca dimuqraadiga, waxaa hoggaanka haysa Hillary Clinton oo ku xigo Senator Bernie Sanders oo gobolka Vermont laga soo doorto. Tartamayaashan qaarkood ayaa durbaba taageero ka helay qaar ka mid a saaxiibada xisbigooda oo dalka magac ku leh. Inta aynaan haddaba u gudagelin siyaasiinta taageerada helay ee cidda u fidisay, bal aynu horta eegna sababta gobolka Iowa uu noqday barbilowga doorashooyinka isreebreebka ee dalka Mareykanka. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsan sandeer boqolkiiba boqol. Marka u horeysa stateka Iowa, haddaan dib u fiirin taariikhahan, gobollada Mareykanka waxay ku kooban yihiin 50 waddan. Waddan kasta, gobol kastana mar buu ku biiray Unionka Mareykanka. Marka gobolka Iowa wuxuu ahaa gobolkii 29aad oo ku biira midnimada Mareykanka, waxayna ku biireen bishii December 28-deedii 1846 markay ahayd. haddaan dib ugu soo laabto su-aashii aad weydiisay oo ah maxaa Iowa loogu doortay inay noqoto gobolka u horeeya ee murashaxiinta madaxweynaha iskula reebka codbixinta laga bilaabo, markay ahayd 1972 oo ahayd mar ay xisbiga dimuqraadigu xukumi jireen ugu badnaayeen xubnaha golaha kongareeska Mareykanka, ayaa waxay baaskareeyeen in xisbiga dimuqraadiga keligood markastoo murashaxa dimuqraadiga uu soo baxayo israrabayaan inay gobolka Iowa ka dhigtaan gobolka u horeeya ay ka bilaabaan codbixinta. Marka iyadaa xisbiga dimuqraadiga sidka haysteen waxay ahayd kuraasta haysteen 255, Republikaanku waxay haysteen 180. Marka wixii u dhexeeyey
Ted Cruz waa tartamaha labaad ee dhinaca raayurinta xisbiga jamhuuriga ayaa doorashada Iowa ku xisaabtamaya dadka diinta ku dhagan xisbigiisa si gobolkaasi uu guul uga keeno.
People are waking up. There is an awakening that is powerful, that is sweeping the country. And what's happening is very simple. The spirit of freedom.
Dadku way toosayaan, waxa jira baraarug aad u xoog badan kaasoo dadka oo dhan dhex jibaaxay. Waxa dhacayaana waa wax fudud. Ruuxda xurriyadda ayaa Ameerika dhex jibaaxaysa. Marka waxaan maanta la xamaasadeysanahay inaan idinla joogo, ayuu yiri. Dhinaca dimuqraadiga labada hoggaanka u haya Clinton iyo Sanders ayaa dhinaca dhibcaha aad isugu soo dhowaanaya. Labada tartamaba waxay ku andacoonayaan inuu mid walba yahay ka isagu xoogga badan ee ka adkaan kara tartamaha jamhuuriga marka tartanka kama dambaysta bisha November la isugu yimaado. Hillary Clinton ayaa ku dooday inay iyadu tahay taxilka mudan.
We've got to get out of the partisanship into statesmanship. We have to look for opportunities to work with each other.
Waa inaynu ka baxnaa xisbiyeynta oo aynu madax noqonnaa. Waa inaan raadinnaa habab aan iskula shaqayno si aan idinka idinku keeno nooca dowladnimo aad u qalantaan. Dowlad aad idinkula xisaabtami karaysaan, ayay tiri. Saaxiibkeed Bernie Sanders ayaa isna sheegay in isagu uu yahay ka Donald Trump ka adkaan kara.
If you want somebody who is going to beat Donald Trump, who's going to beat the other Republicans,
Hadii aad doonaysaan qof Donald Trump ka badiyo jamhuuriyiinta kalena ka adkaada, waxaan u malaynayaa Bernie Sanders ayaa ah tartamahaasi, ayuu yiri. Sida aynu soo sheegnay, tartamayaasha qaarkood ayaa helay taageerada siyaasiyiin caana, haddaba waa kuwa ilaa iyo hadda taageeradaasi helay. Mar kale, Faadil Sheekh Maxamed.
Republikanka hadaan fiirino xisbiga jamhuuriga, Donald Trump oo ah ninka hadda ugu cadcad, waxaa ilaa iyo hadda endorsement usuu biyay xagga siyaasiyiinta. Marka la fiiriyo governorka hore iyo madaxweyne ku-xigeen oo marasa usoo tartamay, Sarah Palin ayaa usoo bisay. Haddii sidoo kale la fiiriyo ninka labaad oo xisbiga jamhuuriga ugu cadcad oo ladhaho Ted Cruz, asagana marka la fiiriyo marka laga reebo Donald Trump, asagana waxaa ilaa hadda endorsement usuu biyo magacaabay taageero muujiyey gofernarka hore gobolka Texas, laba jeer jagada madaxweynaha u tartamay Rick Perry. Haddii la fiiriyo xagga dimuqraadiga, Hillary Clinton iyo waxaa ugu cadcad hadda ninka la dhaho Sanders, Bernie Sanders. So far Eric Holder oo ahaa attorney generalkii White House-ka markii mar hadda Obama haya jagada ayaa Hillary Clinton endorsement usku biyay.
Waan garta, haddaynu eegno Donald Trump, haddii la yidhi dad waaweyn oo ay ka mid tahay Sarah Palin, madaxweyne ku-xigeen usoo tartantay, guddoomiyihii gobolka Alaskana ahaan jirtay, ayaa taageero u muujisay. Dadka siyaasadda falanqeeya waxay lahaayeen Donald Trump wuxuu og yahay inaan meel gaadhayn oo ciyaar ciyaar ah oo xilliyada hore uun muuqanaya. Hadda Donald Trump uu og yahay nin xaqiiqa ah oo uu noqdo qofka jamhuuriga kasoo baxay la tartami karaya qofka dimuqraadiga kasoo baxay.
Haddii markii hore waa runtaa, inta badan waxaa la lahaa waa ciyaar ciyaar, waa la iskala rareebi doonaa. Laakiin maadaama Iowa doorashadeedii ka halaaban tahay maalmo yar, maalmo aada yar, waayo waa bisha labaad ee hadda soo socota kowgeeda, codbixinta la qaaday markaad fiirisid waa nin cadcad, waayo Iowa 34 buu haysaa codbixinta la qaaday, ninka ku socoya Ted Cruzna 23 buu haysaa. New Hampshire iyadana bisha February 9 dhici doonta 31 buu haystaa Donald Trump. Ted Cruz oo ninka ugu soo dhowna wuxuu haystaa 4 buu haystaa. Codbixinta guud oo Mareykanka oo dhan laga qaaday marka la fiiriyo oo xisbiga jamhuuriga ah, Donald Trump wuxuu haystaa 37 buu helay. Ted Cruz oo ninka kusoo xigana wuxuu helay 17 buu helay. Marka saa u fiirisid, waxay u ag tahay oo muuqata ama xisbiga jamhuuriga ha jaraadaan amayan jeclaanin, ama dadka aqoon-yahannada Mareykanku ha jeclaadaan amayse jeclaanin, inay dad badan oo shacabka Mareykanka ay u daba sacbinayaan. Sidoo kale waxaa kugu daliila inuu nin cadcad yahay, dunidii kale oon Mareykanka ahayn baa ka qayliyaysa oo markasta ka doodaysa. Hadda dooda ugu kulul waxay ka dhacday baarlamaanka UK oo ka doodayo lahaa dalkeena ma u ogolaa Donald Trump inuu soo galo iyo inuu soo galin, intii badnaadna waxay dheheen ha soo galo. Marka waxay ku muuqanaysaa inuu xitaa iska wadaa Mareykankii ee dunida intadii ka xitaa hadda ay bilowday inay ka doodo ninkaas iyo siday oola dhiirgarayn lahaayeen. marka way iska caddahay cid jecel iyo cidaan jeclayn ba inuu dhaan trump yahay nin cadcad kolleyna waxaa waa u beryi doonaa markay ciwaa doorashadu ay dhacdo dilayna.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay tartamayaasha xilka madaxtinimo ee maraykanka oo helay taageerada siyaasiyiin caana. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheer iyo murihi maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa noo soo diyaariyey. waana kan
muddooyinka dambe waxaa dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba ka socda daraasado la xiriira nidaamka federaalka iyo weliba 2016 qaabka dadka Soomaalidu ay isku dooranayaan oo ay ka qaybgalayaan dad aqoonyahanna iyo mas-uuliyiin ajnabiya iyo kuwa Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdiweli Xasan Maxamed oo qoraa Soomaaliyeed, madaxna ka hay'adda Capital Solutions oo ah hay'ad iyadu ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista iyo horumarinta geeska Afrika, iyo Xasan Maxamed Siciid Sabatar Gacaliye oo wasiir hore ka ahaan jiray galmudug ahna siyaasi. waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xasan Maxamed oo isagu aad uga soo horjeeda nidaamka federaalka.
Yaasi, waa mahadsan tahay. nidaamka federaalka ee dalka Soomaaliya hadda lagu wado inuu qaato ma aha mid bulshada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u cuntoba, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku af, isku dhaqan iyo isku diin ah. nidaamkaana waa nidaam dowladeed oo dowladda dhexe ay la wadaagayaan awoodda maamul goboleedyada ama stateska ka ah xubnaha, taasoo loogu talagalay dad kala shakisan xagga diinta, afka, dhaqanka iyo arrimo kale oo farabadan ku kala tagsan. marka ma aha mid ummadda Soomaaliyeed u cuntoomaya anigu saan qabo.
waxaan weeye dabcan aniga waan kasoo horjeedaa aragtidaasi. waxaan qabaa in dowlad goboleedyada ama nidaamka federaalka Soomaaliya uu yahay nidaamka ugu habboon oo Soomaali midnimadeedii, wadajirkeedii iyo awood qaybsi caadil ah ay ku heli lahayd. waxaa dhici kara in dalka qaabka looga hirgeliyey inay qaladaad dhacaan, laakiin nidaamkani waa nidaamkii Soomaalidu ugu habboon yahay. Soomaalida ma aha dad jecel nidaam dhexe meel si adag loogu xukumo, waa dad xoriyadooda iska jecel. nidaamkani waa midka ugu dhow habnooloodkoodii iyo dhaqankooda.
waa run ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda laba nidaam bay soo martay. nidaamkii ka horreeyey 69-kii ee dowladdii rayidka ahayd waa jirtay nidaam doorasho oo dadka xisbiya ay jireen, laakiin waa la ogyahay wixii laga dhaxlay musuqmaasuq iyo muxuu ahaa dalkii oo gacanta ka bixi gaaray. kadibna markii ay kacaankii awoodda la wareegeen iyaguna nidaam dhexe oo adag ayay la yimaadeen, inkastoo waddanka horumar weyn ay gaarsiiyeen, haddana dadku waxay adeegyadii u arkaayeen in macnaha dowladdii caasimadii la wada geeyey. hadda inay yiraahdaan marka anagu waxaan rabnaa nidaam aan deegaanadana ku helayno waa arrin fiican, laakiin federaal keliya arrintaas ma bixiyo. unitary systemka ama nidaamka dowladda dhexe wuxuu leeyahay nidaam dhex furan oo decentralization la yiraahdo, sida hadda wadamada waaweyn oo awoodda leh adduunka ay ku dhaqmaan sida Ingiriiska, Faransiiska, Japan, China, wadamada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo awoodda leh adduunka laga yaqaano, nidaam ku dhaqmaan waa unitary system. laakiin dadku awooddii ayaa gobollada kasoo doortaan, iyagaa soo doorta waxooda waxbarashadii, caafimaadkii, wax walba deegaanadooda ayaa ku helayaan, baasaboorkii, wax walba ID-goodii waxay ka qaadanayaan deegaanadooda. taas ummad Soomaaliyeed raadinayso unitary systemku waa leeyahay, laakiin federaalku ummadda ayuu si haddana waxa la dhigi karaaba macnaha federaalku waa laga sii fogaadayba.
laakiin federaalku Soomaaliya wax ka shaqeynaya maahan buuliyey macalin.
walaalay, waxa weeye waa eedeymaha ama damqashada iyo diidmada dad badan oo Soomaaliyeed markay maqlaan federaal ay ku diidayaan weeye. laakiin warkaasi waxa keenaya waxa weeye cabsida iyo aqoon la-aanta keenaysa, gaar ahaan cabsida keenaysa, cabsida oo ah dowlad dhexe oo wax kasto maamusha baana rabnaayo, dalkiya kala tagaayo. Soomaali way isdagaashay iyadoo dowlad dhexe oo adag haysato. maantana dowladdii dhexe adkayd, waad aragtay wixii kasoo haray, dadkii oo dhan isdilay, xerooyinka qaxootiga adduunka wada joogaan, qaxootiga adduunka kuwada firdhisan yihiin. marka waad u jeedaa nidaamka dhexe decentralized system uu dhici karaa laakiin ma laha xorriyadda ikhtiyaarka dadweynaha deegaanadooda ku hormarsanayaan. Nidaamka federaalku wuxuu ka ilaalinayaa dalka u gacangalo nidaamka litaalisnimo iyo awood sheegasho oo ku saleysan. Wuxuu kaloo si siman ugu faa'iideynaya ummadda Soomaaliyeed kheyraadka dhulkooda ku jira inay uga faa'iideystaan, walaalada Soomaaliyeedna la wadaagaan qaybta kaga aadan. Marka nidaamka federaalku wuxuu keenaya is-ixtiraam iyo wada noolaansho. Nidaamka dhexe wuxuu keenayaa kheyraadkao dhan iyo awooddii oo dhan iyo tacliintii oo dhan hal meel in loo isku wada geeyo. Marka wixii kalena waxay noqonayaan aagag laiska hilmaamay. Marka nidaamkan federaalka wuxuu fursad siinayaa dadkan deegaanadooda inay ayaga hormarsadaan, dakhligooda gacantooda soo galo. Dabcan marka dal laga wimideysay maaha federaalka, marka la yiraahdo nin walba calankiisa inuu iska taagto, dowlad madax bannaan inuu iska noqday oo sida qaran jira inuu u dhaqmaan. Dabcan dowladda dhexe waxbaa naga dhexeeya. Maxaa loo qaatay nidaamka federaalka? Waxaa loo qaatay inaanu badbaadsanno, markaan isdinnay oo meel kasta iska kala tuurnay, inaan cadaalad ku helno. Nin walbona deegaanadiisa ama qof walba deegaanadiisa isaga ka taliyo, inta kalena Soomaaliyeedna isla wadaagaan wixii mideynayo dowladdii dhexe iyada u xilsaarnaanayso.
Haddaba maxaad ku diidantahay federaalka?
Walaale, arrimaha macnaha federaalka aan ku diidanahay waxaa ka mid a, anigu federaalka dadku hadday Soomaalidu u yaqaanaan in dadku isxukumaan oo ayagu serviceku adeegyadoodii ay deegaanada ku helaan, hadday federaal saas u yaqaanaan, adduunka federaalkaas keliya nidaamkaas keliya laguma helo. Unitary system baa lagu helaa Faransiiska iyo sida hadda su-aal usoo qaatay Ingiriiska iyo wadamadaas federaalka aan federaalka haysanin, adeegyadooda local baa lagu helaa. Wadanka Holland federaal ma ah, haddana adeegyadoodii dadku waa helaan oo muxuu ahaa tuuladoodii iyo degmadoodii ayagaa doorta. Marka waxaa laga rabaa Soomaalidu inay fahamto, wacyigelin badan bay u baahan tahay in nidaamyada adduunka jira la fahamsiiyo, nidaamka dowladeedba la fahamsiiyo, dib u heshiisiin la geliyo. Hadda federaalkii waxaa la yiri maamul goboleedya la sameeyey, mid walba hadda mid kale ka garab samaysmay. Mid kasta maamul goboleedka waa ognahay gobolada dhexe, Ahlu Sunna iyo Galmudug, mid kalena waa laga yaaba in ku agfurmo. Bay hadda waa ognahay Bakool Sare ka furantay, waa ognahay mataqaana Jubbaland hadda waxaa ka agfurantay Jubba Ganaane, shabeellaha hoose shabeelle dhexe la soo wada mid kale lagaga dhawaaqi. Waxay noqon doonaan hadhowto marka SST faraha badnayd oo haddana sii xarig furanta oo dalku sii kala tago, haldaba qabtaa leen anagu.
Xasan, miyaanay ku muuqan federaalku inuu horseedayo in maamuladii sii kala go-aan oo madaxweynayaasha shanta ah ay boqol sii noqdaan?
Walaale, waxa weeye xitaa nidaam dhexe adag haduu jiri lahaa, dee dadkan xoog buu ku maqoonin lahaa dalkana, dadka rabitaankoodii meeshan uu ka bixi lahaa. Laakiin nidaamkan federaalka ah dhaqangelkiisii ayaa ku xun dalka. Nidaamka federaalka waa intaasi dhibka ugu weyn maanta ka taagan, maaha federaalka inuu ku xun yahay. Xukuumaddii Soomaaliya dhexe ayay isla siintay dowlad goboleedyadii dalka ka jira. Dowlad goboleedyadani maanta sheeganaya awoodo aysan lahayn waxaa dhaliyey xukuumadda xamar fadhida oo waajibaadkeedii qaran gudan weyday oo xakameyn weyday dowlad goboleedyadani meeshooda inay ku ekeensiin waayeen. Waxaad arkaysaa madaxweynihii oo gobol booqanayo oo barasab ninkan hadda gobol maamulo ku meel gaara wey, ayaga xitaa lama isticmaalayo magaca rasmiga ah waa maamulo ku meel gaara, maxaa yeele weli dowlad federaal Soomaaliya kama hirgelin ilaa laga reebo Puntland. Marka waxaa weeye waxaa keenayo waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe Soomaaliya waajibaadkeedii inay gudan weyday, xakameyn weyday, dadka si caadil ah ula dhaqmi weeye dadkii deegaanadaas degan, oo rabitaankeedii ama kooxo rabitaankoodii gaarka ah ku qasbayso. Maanta dad gaara, dadyow gaara Soomaaliyeed ama qabiil magacaan leenahayba qabiil aan sheegano, hadday diidaan ma aha qabiil qabaa'il kale inay u dowladeeyaan oo hoosgeeyaan. Dowladda dhexena intaasaa sameynayso, waxaana sabab keenaa iyo maamulo kale laga dulfuro maaha nidaamka federaalka, waa dayacaadda nidaamka dowladeed ee Soomaaliya ka jiro iyo dastuurka dhaqangalkiisa oo xukuumadda xamar meel iskaga tuurtay.
Ugu dambeyntii Cabdiweli, muxuu xalku yahay?
Walaale, waxa weeye xalku waa fududyahay. Dagaalka sokeeye, arrimihii keenay iyo dhibaatooyinkii dhacay lagama heshiin. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah. Ilaa hadda cid qabatay ma jirto. Dowladda shayaal isugu geeyey, shirkada dib u heshiisiinta loo baxshay, siyaasadda lagu qaybsaday. Laakiin shacabkii Soomaaliyeed inta la soo horfariisiyey oo dhaqankii la soo horfariisiyey oo dadkii la soo horfariisiyey gobol gobol looma heshiisiin. Taas ayay Soomaaliya u baahan tahay xalku halkaas weeye. Markaa kadib Soomaalidu nidaamka decentralization-ka ah oo dhexda furan oo midnimada ah ayay qaadan kartaa.
أهلا يا دمها ستين كواسي وحيا هاي عبدولي حسن محمد وقرى الصومالية مضحكة هيادة كابيتان سولوشيس وهياد كشقي ساري مع علمي باريستا إيه هرمانيتا جيسك أفريكا إيه حسن محمد سعيد سواتر قعليه ووزير هوركا هانجري قلمدو أهنا سياسي الصومالية طوتي قبل انتهي لو شوكتين تاني مكرا ونحن كل بدون نهدي لهير عليك نوصي أيو نمت قليو
dood gaaban ayaa degaysanayseen ay Falastiin
Yasiin Ciise Wardeere haya magaalada Nairobi nooga soo diray waxaan filayaa Jamaalo kaalmihii suugaantaas ugu laada
adiyad bal aynu ka yarana sun dhinaca iyo barnaamijyada iyo wararka maxaa degaysiyaasho haysa
codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heesti Batalale
Badduina imado Biya taay ma moqtay Udari baashaagu Batalaale inu digu Akuye La soboog du moqtay Tay mamok tay Odari baashaagu Batalaale inu digu Ha La soboog du moqtay Abbas Bartama Habinki Anainan Riyad Abbas Bartama Habinki Barki Madakum Odun Beer Kasaru Mukta Beer Kasaru Berkasarae 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 Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berkasara
asaasi batalaalay fanaanka Axmed Cali Ciqaal gunaan waxay u hayd idaacaddii galabnimo halka sidooda jiraydi kala suuciyeen aniga waa Jamaal iyo Falastiin dhamaantu isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas is maqal dambe xiiso leh nabadgelyo
inaan sida banjoog caaw baadiyo bay moqtay Kayga waayan kalgacayl bariin seeday akuye inu buux muqtaay Inan sida banjoog caaw baadiyo bay muqtaay
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.